саламатсызбы, Азаттык радиосу 5-чи июлдагы уктурууну улантат. Кытай менен Орусия баштаган Шанхай кызматташтык уюму дагы кеңейди. 30 жылдан бери Александр Лукашенко башкарып келген Беларусь бул уюмга кошулган 10-чу өлкө болуп калды. Бежин менен Москва бул уюмду батышка каршы койгусу келеби? Кыргызстандын кызыкчылыгы эмнеде? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул темага кайрылабыз.
Лидерлер арасында бул өлкөлөрдүн. Мына биз бул бир уюмдарда жүрөбүз, бир шернелешибиз, бир катташыбыз бар деген сыяктуу. Мына мындай бириктирмеси болбосо реалдуу маңызын азырынча мен билбей көрбөй турам да, көрө алам.
Микрофондо Санжар Эралиев. Оболо жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Карачай Черкес Республикасында никапка убактылуу тыюу салынды. Муфтий жана Түндүк Кавказ аймагындагы мусулмандардын координациялык борбор башчысы Хажи Бердиевдин айтымында мындай чечим борбордун муфтилер кеңешинин токтомуна ылайык кабыл алынды. 3-чү июлда Дагестан муфтиятыдагы калк коопсуздугуна жаралган коркунучтан улам никап кийүүгө убактылуу тыюу салган. Ушул эле күнү Түндүк Кавказдагы мусулмандардын координациялык борбору билдирүү таратып, никап эч качан аймактагы элдин улуттук кийими болбогонун маалымдаган. Кара сууда чет элдик экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө паспорт алууга көмөктөшкөн адамдар кармалды. Кара суу районунда чет элдик диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө паспорт алууга көмөктөшкөн 2 адам кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Ага ылайык аталган жарандар мыйзамсыз канал аркылуу радикалдык топторго тиешеси бар чет элдик жарандарга түрдүү документтерди көптөн бери даярдап келишкен. Анын негизинде аларга Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алып берип турушкан. Кармалган адамдардын жашаган жеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, анда туулгандыгы тууралуу медициналык күнөлүктөрдүн бланктары, өлгөндүгү тууралуу күнөлүктөрдүн кертүү мөөрлөрү, Кыргызстандын жана коңшу мамлекеттердин жарандарынын паспорттору алынды. Мындан тышкары Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун тыюу салынган экстремисттик материалдары жана баракчалары табылган. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдардын да аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Украинада казакстандык журналист Айдос Садыковдун сөөгү жерге берилди. Киев облусунун Чайки айылында 5-чи июлда казакстандык журналист жана оппозициячыл активист Айдос Садыковду акыркы сапарга узатуу зыяты өттү. Садыковдун жубайынын айтымында журналисттин сөөгү мусулман көрүстөнүнө коюлду. Казакстандагы Актобе шаарында дагы ондогон активисттер жерликтүү ресторанга чогулуп Айдос Садыковду эскеришти. Казакстандын бийлигин сынга алган видео материалдарды жарыялап келген Баса YouTube каналынын негиздөөчүсүн 18-чи июнда Киевтеги үйүнүн короосунан атып кетишкен. Ал оор абалда ооруканага жеткирилип, 2-чи июль күнү эсине келбей көз жумган. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу номер 5-чи Нукат округу боюнча шайлоодо көп добуш алган талапкер Бакытбек Мариповду жеңүүчү деп тапты. 5-чи июлдагы отурумда БШКнын мүчөлөрү бир добуштан ушундай чечим кабыл алган. Нукат округу боюнча шайлоого катышкан 5 талапкердин арасынын негизинде шайлоо тилкесинде добуштарды кайра саноо чечими кабыл алынгандан улам кечигип жаткан. Буршайкомдун соңку жыйынтыгына караганда Бакытбек Марепов Нукат округунда 11596 жер добуштардын 45% ашыгын алып алдыга чыккан. БШКнын 4-чү июлдагы жыйынында номер 36-чы Ысык Көл шайлоо округу боюнча шайлоодо Айжигит Тыналиевди жана бир мандаттуу 29-чу Свердлов шайлоо округу боюнча шайлоодо Жумабек Салымбековду жеңүүчү деп тапкан. Сот Адахан Мадумаровдун мандаты боюнча арызын четке какты. 4-чү июлда Бишкектин административдик соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун мандатына байланыштуу жаңы ачылган жагдайлар боюнча арызын кароо өтүнүчүн четке какты. Азаттыкка Бишкек шаар сотунун маалымат кызматы билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелде соттун чечимин негиз кылып Адахан Мадумаровдун мандатынан ажыраткан. Саясатчы Боршайкомдун бул чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берген. Сот 20 майда ал арызды да канааттандырган эмес. Жетай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында жаткан Адахан Мадумаров 26 апрелге караган түндө боштондукка чыккан. Бул күнү биринчи инстанциянын чечимине 30 күн болгон болчу. Украина аскерлери Донецк облусундагы Часофьяр шаарынын канал деп аталган кичи районунан чыгып кетишти. Маалыматты 4-чү июлда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы тастыктады. Хортица ыкчам стратегиялык аскер тобунун өкүлү Назар Волошин ал жакта туруу зарылчылыгы калбаганын, себеби Украина аскерлеринин өмүрүнө коркунуч жаратуучу кырдаал түзүлгөнүн, турумдары талкаланганын айтты. 3-чү июлга караган түндө Deep State долбоору Орусия Часофьярдагы канал кичи районун басып алууга жетишкенин жазган Новый деп аталган бул районунун шаардын негизги бөлүгүнүн ортосунда Северский Донец Донбасс каналы бар. Азыркы кезде Украина аскерлери ошол жерден коргонууда. Бул кичи район үчүн салгылаш быйыл апрель айында Орусия Бахмуттун батыш аркылуу алдыга жылганда башталган. Бишкекте Туракчай кварталын, Ош базарын жаңы комплексин, жаңы батыш автобекетин жана башка социалдык объектлерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталды. Курууга капсула салууга президенттин иш башкаруусу шаар мэри Айбек Жунушалиев, Кыргызстан сервис мамлекеттик ишканасынын директору жана башкалар катышты. Шаар мэри Жунушалиев:
шарттардан сырткары ушул Бишкек шаарында болуп аткан көйгөйдү дагы эске алдык. Бул жол тыгындары, бүгүнкү күнү турак жай менен камсыздоо маселеси, Ош базарынын акыбалын баарыңар билесиңер кандай акыбалда. Ошонун баарын чечүү максатында бир эле келип бияка Ош базар салып койш эмес, ошол көптөгөн көйгөйлөрдү, Бишкек шаарында көйгөй болуп турган маселени баары чечүү максатында ушундай долбоор ишке ашылат
деп айтты. Комплекс Фучук көчөсүнүн баштыш тарабында Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашат. Болжолдонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Курулуш үчүн шарттуу түрдө сунушталган жер 3 чоң аймакка бөлүнөт. Биринчиси соода, экинчиси өнөр жай, үчүнчүсү турак жай зонасы болот. Алардын баары парк аймактары менен бөлүнөт. Алай районундагы мурдаш суусуна агып кеткен 6 жашар баланын сөөгү 5 июлда табылды. Аны өзгөчө кырдалдар министрлигинин куткаруучулары таап жакындарына өткөрүп беришти. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, 4 июль күнү саат кечки 9 чамасында мурдаш суусуна жеңил унаа түшүп кеткен. Унаада айдоочу баласы менен болгон. Жергиликтүү эл айдоочуну куткарып калышкан, бала табылбай калган. Баланы издеп куткаруу ишине өзгөчө кырдалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана жергиликтүү тургундардан жалпы 195 адам тартылган. Июлдун башында Ысык көлдө сууга сүзүп жатып 11 жаштагы кыз чөгүп кеткени соц тармактарда маалымдалды. Расмий маалыматка ылайык, былтыр Кыргызстанда 95 адам сууга агып же чөгүп каза болсо, анын ичинен 36 жаш балдар.
Замир Кожобаев айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кытай менен Орусия баштаган Шанхай кызматташтык уюму дагы кеңейди. 30 жылдан бери Александр Лукашенко башкарып келген Беларусь бул уюмга кошулган 10-чу өлкө болуп калды. Астанадагы соңку саммит Орусия менен батыштын мамилеси кескин бузулуп, Бежин менен Москванын жакын кызматташтыгы уланып жаткан учурда өттү. Си Цзиньпин жана Путин бул уюмду батышка каршы койгусу келеби? Шанхай кызматташтык уюмундагы Кыргызстандын кызыкчылыгы эмнеде? Бул суроолорго Элиза Кененбаева биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейт.
Бул жолу Казакстандын баш калаасына жер планетасындагы калктын 40% же 3 миллиарддан көп адамды башкарган 16 лидер чогулду. Арасында Кыргызстан дагы бар. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерге дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдүн 1/3 бөлүгү туура келет. Бул 20 триллиондой доллар дегенди билдирет. Уюмга мүчө мамлекеттердин жалпы аймагы Евразиянын 2/3 бөлүгүн түзөт. Ошондой эле Астанага уюмга байкоочу жана өнөктөш өлкөлөрдүн лидерлери, Бириккен Улуттар уюму баш болгон бир катар эл аралык уюмдардын башчылары да барды. Астанадагы саммиттин ачылышында эле Беларусьтун Шанхай кызматташтык уюмуна расмий мүчө болгону жарыяланды. Ошентип уюмдун катары батышка каршы турган дагы бир өлкө менен толукталды.
Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко.
Беларусь бийлигине АКШ, Евробиримдик жана Британия 2021 жылкы толкундоолорду күч менен басып, жүздөгөн адамдарды камап куугунтуктаганы үчүн санкция салган. Батыш мамлекеттери Лукашенконун 3 жыл мурдагы шайлоодогу жеңишин тааныган эмес. Андан тышкары Минск Украинадагы согушта Орусияны колдогону үчүн дагы жаңы чектөөлөргө туш болгон.
Он включается, у него есть свои...
Александр Лукашенко Шанхай кызматташтык уюмуна экономикалык кызыкчылыктан улам кирип атат. Анткени Беларусь Орусиядан мурда санкцияларга кабылып, Борбор Азия жана Азия мамлекеттери менен активдүү алака катыш түзүү зарылчылыгына туш болду.
Со странами Центральной Азии.
Дейт орусиялык политолог Александр Морозов. Беларусьтун мүчө болушунан тышкары Казак башкаласындагы саммитте Астана декларациясына кол коюлду. Анда уюмга мүчө өлкөлөр эл аралык экономикалык алакаларга тоскоолдук жараткан бир тараптуу санкцияларга жана соода чектөөлөргө каршы экенин белгилешти. Эске сала кетсек, Украинага согуш ачканы үчүн Орусияга жана санкцияны айланып өтүүгө жардам бергени үчүн Кытайда Борбор Азия өлкөлөрүндө катталган бир катар ишканаларга батыш өлкөлөрү санкция салган. Шанхай кызматташтык уюмунун көп мүчөлөрү, анын ичинде Кытай жана Борбор Азия мамлекеттери Украина дагы согушта нейтралдуу позицияны карманарын билдиришкен жана расмий Москва менен жакын алака катышын токтотушкан эмес. Орус президенти Путин жыйында кайрадан батышка каршы риторикасын кайталады.
Растущее количество кризисов по всему миру.
Дүйнөдөгү кризистердин саны өсүп баратат. Алардын бири албетте бул Украина кризиси. Орусия ар дайым Украинадагы кырдаалды тынч, саясий, дипломатиялык жол менен чечүүнү көздөп келет. Бул кризис АКШ менен анын жандоошторунун эч тартынбаган саясатынын жыйынтыгында жаралды.
США во главе с их сателлитами.
Деген менен расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Украинадагы согушту Орусия баштаганын белгилеп, эл аралык коомчулукту, анын ичинде шкуга мүчө мамлекеттерди Москванын агрессиясына каршы турууга чакырып келет. Астанада башка геосаясий маселелерге, уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтыкка да көңүл бурулду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров уюмдун бардык мейкиндигинде соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча ишти улантууга чакырды. Ал ошондой эле Ооганстандагы Талибан өкмөтү менен алака катыш тууралуу да сөз кылды.
Одной из аксиом регионального благополучия.
Аймактагы туруктуулук жана коопсуздук боюнча бакубаттуулуктун аксиомаларынын бири бул Оогандагы тынчтык жана бейпилдик маселеси. Аймактагы туруктуулуктун негизги шарттары болгон ушул маселелер Кыргызстан үчүн абдан маанилүү жана Кыргызстан жалпы жыргалчылык жана өсүү өнүгүү үчүн Ооганстан менен ынак коңшулук алаканы өнүктүрүүгө даяр экенин баса белгилегим келет.
Freedom House'тун баяндамасында Шанхай кызматташтык уюмунун Индиядан башка мүчөлөрүнүн баары эркин эмес өлкө деп сыпатталат. Астанадагы саммиттин мааниси эмнеде? Жанагы Беларусьтун кошулушу эмнени билдирет? Кыргызстандык саясат таануучу Сейтек Качкынбайдын пикирин угалы.
Жалпы жөнүнөн алганда автортардык өлкөлөрдүн эмесине окшош да, бир шернесине окшош да. Бирок баягы кошунаны ата энени тандай албайсың да, мисалы кудай берет да булчу. Ошол сыяктуу кошуналарың бир уюмга биригип кандайдыр бир иш чараны өткөрүп аткан болсо, прагматикалык жактан биз кааласак каалабасак деле, мисалы кошунаңа батага кирип коесуң, кошунаңа той өткөрүп атса куттуктап коесуң, анан кичине тобоң болсо союп сыйлап коесуң дегендей, биз үчүн бул прагматикалык кадам да. Эми ал жерде негизги чоң лидерлер Кытай менен Орусия да. Анан ал жерге азыр Индия, Пакистан аралашып атканы, Белоруссиянын кирип атканы, эми мындайча айтканда биз дагы чоңоюп атабыз деп мындай дүйнөгө апил чакырып таштагай тургандай мындай бир кадам болуп атат да. А мен бая буга чейин айтып кеткендей, бул көбүнчө номинативдүү реалдуу бир жоболор менен өз ара мамилелерди жөнгө салган бир уюм катары азырынча функциясын аткара элек. Ошон үчүн мындайча айтканда бул имидж деп коет го, баягындай мен тиги менен 17-нчи муунда уруум бир турбайбы, биз тууган турбайбызбы деп, мисалы бирөө менен мындай айдентити катары тууганчылыкты сезесиң го, ошол сыяктуу мындай лидерлер арасында бул өлкөлөрдүн мына биз бул бир уюмдарда жүрөбүз, бир шернелешпиз, бир катташыбыз бар деген сыяктуу гана мындай бириктирмеси болбосо реалдуу маңызын азырынча мен билбей көрбөй турам да, көрө албайм жана айта албайм такча.
Ал эми журналист, Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиштин ою мындай.
You know, the whole time it's existed, it was founded in 2001, it's changed, right? Like
уюм 2001 жылы негизделгенден бери өзгөрдү. Ал азыр Кытайдын Борбор Азия мамлекеттери менен чек арасындагы туруктуулукту камсыз кылууну көздөгөн эле уюм эмес. Ал азыр Орусия, Кытай жана Борбор Азия эмес. Азыр Индия, Пакистан, Иран бар. Беларусь кошулду. Алар террорчулукка каршы күрөшүп, экономикалык өнүгү менен алектенип, коопсуздукту коргоого аракет кылып келишет. Бирок уюмдун иши Орусия менен Кытайдын бири-бирине болгон мамилесине байланыштуу чектелип келди. Анткени көп жыл бою Москва Кытайдын аракеттерин жана таасирин маал-маалы менен чектегенге же жумшартууга аракет кылды. Анке менен Украинада кеңири масштабдуу согуш башталганы жыяга чейин 2 же 3 жыл мурда эле Кытай жана Орусия бири-бири менен, өзгөчө Орусия Кытай менен Шанхай кызматташтык уюму аркылуу кызматташууга кызыктар болуп, ага тоскоолдук жаратпай калды. Ал эми чөлкөмдү алсак, ал жакка Орусия менен Кытайдан эч нерсе деле артпайт. Бул жөн гана символикалык нерсе. Билесиңерби, батышчы Кошмо Штаттар менен мамилеси анча жакшы эмес мамлекеттер чогулуп, биз силер ойлогондой овочудо калган жокпуз. Бизге каршы санкцияларды киргизе берсеңер болот. Бирок биз кызматташабыз. Биз дагы эл аралык коомчулуктун бир бөлүгүбүз. Биз дүйнө калкынын 40% түзөбүз. Ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгү бизде. Баарыбыз бир жерге чогулуп жатабыз. Батыш силердин бизге эмне кереңер бар деп айтып жаткандай.
So why do we need you, the West? Well, I think again it brings another country into this alliance. I mean, if you look at
Эгер силер азыр Беларусту карап көрсөңөр, ал катаал санкцияларга туш болгон. Евробиримдик жана АКШ менен алакасы абдан жаман. Орусиянын Украинадагы согушун колдогону кырдаалдыгы өтөр начарлатты. Менимче бул негизинен Индияны эске албаганда авторитардык мамлекеттердин клубуна кошулган жөн гана дагы бир мүчө мамлекет.
Астанадагы саммиттин катышуучулары уюмдун катары калыңдап жатканын бир ооздон кубатташты. Ошону менен уюм түптөлгөндөн бери эки эсе кеңейди деп айтсак болот. Шанхай кызматташтык уюму кантип түптөлгөн? Анын баштапкы максаты менен азыркы мүдөөсү канчалык айырмаланып турат? Эми бул уюмдун тарых таржымалы тууралуу билип алсак.
2001 жыл Санкт-Петербург. Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай лидерлери Шанхай кызматташтык уюмун түзүү тууралуу документтерге кол коюп жаткан учур. Нурсултан Назарбаевдин артында отурган Казакстандын ошол кездеги тышкы иштер министри, азыркы президенти Касым-Жомарт Токаев.
Шанхай кызматташтык уюмуна менин мамилем өзгөчө экенин айта кетейин. Мен анын 1996 жылы түптөлүшүнө катышкам, сүйлөшүүлөргө аралашкам, документтерди даярдашкам.
Өзбекстан расмий мүчө болгон 2001 жылга чейин бул уюм Шанхай бешилтиги деп аталып турган. Бул бешилтикти 1996 жылы Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Кытай жана Орусия түптөгөн болчу. Адеп бул уюм Кытайга Советтер Союзу урагандан кийин өз чек араларын турукташтырууга мүмкүнчүлүк берген бирикме катары мүнөздөлсө, азыр Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка каршы күрөшкө, коопсуздук жана экономика маселелерине басым жасаган уюм катары сыпатталат. Баш кеңсеси Бээжинде жайгашкан, катчылыгы жана бир нече институту, өзүнчө бюджети бар бул эл аралык уюмдун мүчөлөрүнүн саны 23 жыл ичинде 2 эсе өстү. Жаңы өлкөлөр өзгөчө соңку 7 жыл ичинде көп кошулду. 2017 жылы уюмга бири-бирин атаандаш катары эсептеген 2 ядролук держава, Индия менен Пакистан мүчө болду.
Важная историчность нашего заседания в том, что эти страны впервые участвуют в нашей организации, расширяется.
2023 жылы Нью-Делиде онлайн өткөн жыйында Иран уюмга толук мүчө болду.
Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болушу бардык тарапка, Иранга, уюмга жана ага мүчө өлкөлөргө да пайдалуу.
Мындан чыгары Монголия менен Ооганстан уюмда байкоочу макамга ээ. Бирок Кабулдагы бийлик 2021 жылы Талибан кыймылына өткөнү, алар жыйындарга чакырылбай калган. Ошондой эле Түркия, Азербайжан, Египет, Катар жана башка жалпы 9 мамлекет Шанхай кызматташтык уюмунун диалог боюнча өнөктөштөрү. Бул мамлекеттердин лидерлери да соңку жылдары Шанхай кызматташтык уюмунун саммиттерине утур-утур катышууда. Расмий жыйындардан чыгары дээрлик жыл сайын уюмга мүчө өлкөлөрдүн аскердик машыгуулары өтүп турат. Ошентсе да Кытай менен Орусиянын таасири күч бул уюмдун региондогу иш жүзүндөгү пайдасынан күмөн санагандар аз эмес.
Кыргызстан бул уюмдун түптөөчүлөрүнүн бири. Андагы эки чоң держава менен тыгыз байланышта. 2022 жылдын көзөндө Самарканда дал ушул Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жаткан маалда кыргыз-тажик чек арасында катуу кагылышуу тутанган. Анда көптөр жыйынга чогулган лидерлер жаңжалды токтотуу үчүн ошол жерден чара көрбөгөнүн сынга алышкан. Деги эле бул уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Келечекте расмий Бишкек андан эмне ала алат?
Именно дух Шанхайской организации.
Шанхай кызматташтык уюмунун дейми биздин өлкөлөрүбүздү коргоп, башка мамлекеттерди Шанхай кызматташтык уюмун түптөгөндөргө карата туура эмес мамиле жасоодон кармап турат. Биз Шанхай кызматташтык уюму ага мүчө өлкөлөргө экономика багытында алдыга карай жылышына дем берет деп чыдамсыздык менен күтөбүз.
Позволит всем странам идти вперед.
Деди Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Ал эми журналист, Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш бул Кыргызстан үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтат.
I think the Shanghai Cooperation Organization is a sign of
Менимче Шанхай кызматташтык уюму Борбор Азия же Евразия кайда баратканын көрсөтүп турат. Кыргызстандын жетекчиси болсоңуз, ал жакка барып, лидерлер менен жүзмө-жүз көрүшкөнүңүз маанилүү. Мына ошол жерден сизге жаккан же жакпаган саясат жүрүп жатканын билесиз. Жакпаса жеринен өзгөртүүгө аракет кыла аласыз.
Саясат таануучу Сейде Качкынбай Кыргызстан үчүн бул прагматикалык кадам деген пикирде.
Кыргыз өлкөсү үчүн бул прагматикалык кадам, баягы жогоруда айтып кеткендей, кошунаны тандай албайсың да. Биз Кытай менен да кошунабыз, Орусия менен кошуна болбосок деле мындай мурдагы постсоветтик өлкө катары биз экономикалык жактан аябай көз карандыбыз Орусиягачы. Мен айтпай эле коеюн, анын көз карандылыгыбыз эмнеде экен? Бул энергия ресурстар, биз үчүн эмгек чоң базар, туурабы? Өтө чоң рычаг бар. Анан акыркы мезгилде өзгөчө Кремлдин мурдагы пост мамлекеттерге болгон тышкы саясаты, ал жердеги ошол өзгөчө кызматтардын акыркы мезгилде активдешиши сыяктуу мындай нерселер бар да, ошого окшогон факторлор бар. Ошон үчүн биздин өлкө дагы этияттык мамиле кылат деп ойлойм бул мамиледечи. Өзгөчө азыркы бийлик өзгөчө мындай прагматикалык көп векторлуу саясат жүргүзүп атат да. Ошонусу жакшы деп ойлойм. Бир эле өлкөгө байланып калбайчы. Ошол учурда ШКУга окшогон уюмдарда дагы мындай мүчө болуп, ал жерде деле алаканы үзбөй, биз үчүн мындай көп векторлуу, мындай туура өзүбүздүн максатка ылайык келген таштарды буйтап жүргөн балык сыяктуу биз өзүбүздүн мындай жолубуз бар да, биздин траекториябыз. Ошол жактан алганда бул туура эле деп ойлойм да, прагматикалык жактанчы.
Уюм кеңейип жатканы менен анын ичиндеги биримдик канчалык бекем? Маселен, айрым мүчө мамлекеттер ортосунда атаандашуулар, пикир келишпестиктер бары айдан ачык. Бул жолу Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди Астанадагы жыйынга барган жок. Айрым серепчилер муну Модинин батышка жаман көрүнгүсү келбегени менен жүйөлөсө, башкалар Пакистандын өкмөт башчысы менен жолуккусу келбегендиктен барбаганын айтышууда. Расмий Нью-Делинин Бээжин менен да мамилеси анча эмес. Мына ушундай шартта бул уюм глобалдык деңгээлде канчалык бирдиктүү күч катары өзүн көрсөтө алат. Саясат таануучу Сейте Качкынбайга кайрылдык.
Бул жерден экономикалык кызыкчылыгын көбүрөөк алдыга коюп атат деп ойлойм да. Себеби дегенде продукциясын сатыш керек өзгөчөчү. Анткени Кытайда бирок биз акыркы мезгилде мындай экономиканын мындай өнүккөн пигине жетти деген экономисттердин баасы бар да азыр Кытайда. Акыркы мезгилде Кытайда мурдагыдай 7% өсүш жок, 4% тегерегинде Кытайда жылдык экономикалык өсүш. Анан Кытайда дефляция байкалат азырчы, баалар түшүп атат Кытайдачы. Бул 90-жы жылдарда Жапанга окшош. Жапанда мисалы 30 жылдан бери экономикалык өсүш жок да, мындай бир эле деңгээлде турат. Кытайдагы азыр ушуга келип жетип атат окшойт деген пикир бар да. Ошол учурда Кытайга дагы кошумча базарларды издөө, ушул уюм аркылуу өзүнүн ички базарын дагы экономикалык, менин оюмча прагматикалык жактан биринчи кезекте бул жерде Кытай көп кызыктар деп ойлойм да. Мисалы өзүнүн ошо продукциясын, экономикасын дагы ушул жаңы уюм аркылуу дагы стимулдаштыруу. Бул жактан алганда бул Пакистан үчүн деле пайдалуу, Индия үчүн деле пайдалуу. Себеби Индия дагы азыр катуу өнүп келе жаткан экономика. Өзгөчө Орусия бүгүн санкцияда абдан кыйналып турган учурда Орусияга дагы жаңы партнерлор өтө маанилүү да. Себеби дегенде бүгүн бүткүл батыш Орусияны кыйнап жаткан учур экономикалык жактан. Ошон үчүн бул жерде албетте биринчи кезекте Орусия дагы кызыктар болот, Кытай дагы экономикалык жактан кызыктар, Индия дагы экономикалык жактан кызыктар да.
Ал эми журналист Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш мындай деп эсептейт.
For lack of a better term, global south countries.
Глобалдык түштүккө кирген мамлекеттер батыштын таасири жок аянтчага чогулуп өз күн тартибин аныктагысы келет. Бул оңой эмес. Анткени бири-бири менен согушуп жүргөн, азырда алакасы жакшы эмес Индия менен Пакистан бар. Кытай менен Индиянын да чек ара талашы бар. Нарендра Моди Астанага барбаган жалгыз лидер. Өткөн жылы ал саммитти виртуалдуу өткөргөн. Буга Путинди камоо боюнча эл аралык соттун ордери себеп экени кабарланса, кээ бирөөлөр Индия менен Кытайдын ортосундагы чыңалуудан улам Моди баргысы келбегенин жазышат. Мунун баары уюмду артка тартат. Бирок Кытай жалпы караганда өзүн глобалдык түштүктүн лидери катары көрсөткүсү келсе, анда калкы көп Пакистан жана Индиясыз муну ишке ашыруу кыйын.
Ошентип саны аянты жагынан Шанхай кызматташтык уюму дүйнөдөгү ири бирикмелердин бирине айланды. Бул уюмдун келечеги кандай? Анын глобалдык мааниси артабы же кезектеги көп уюмдун бири бойдон калабы? Ошол эле учурда азыркы кырдаалдын контекстинен алганда Украинадагы согуш Кытайдын батыш менен чыңалган мамилеси жаатында Бээжин менен Москва бул уюмду батышка каршы колдонобу?
Мэрикс борбордун аналитиги шку боюнча эксперт Эва Зайверцтин оюн угалы.
Менимче, Кытай менен Орусиядагы кандайдыр бир мааниде өзгөрүштү. Алардын Шанхай кызматташтык уюмунан күтүүлөрү дагы эволюция болду. Тактап айтканда, бул Орусияга караганда көбүрөөк Кытайдын кызыкчылыгындагы уюм. Мурдараак Орусия бул уюм тууралуу көп деле ойлончу эмес. Кытай алгачкы бир нече жыл чындыгында тыгыз кызматташууга, анын ичинде экономикалык жактан кызматташууга умтулуп келген. Бул жагынан алганда Орусия бир аз күмөн санап турчу. Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин гана бул уюмга кызыга баштады. Москва Украинага 2022 жылы кеңири масштабтагы согуш ачканы ага жаңы же өтө деле жаңы эмес өнөктөштөрдү издөөгө туура келди. Шанхай кызматташтык уюму батышка каршы бирикме катары кабыл алынганы тууралуу сөз кыла турган болсок, расмий Бээжин көптөгөн жылдар мындай имиджди каалаган эмес. Мындан улам Борбор Азия мамлекеттерин жана батышты Шанхай кызматташтык уюму батышка каршы уюм эмес деп ынандырганга аракет кылып келген. Албетте, Шанхай кызматташтык уюму кайсы бир үчүнчү тарапка каршы уюм эмес деп айтып билдирип келишет. Менимче, бул нерсе Иран кошулгандан кийин өзгөрдү. Шанхай кызматташтык уюмун батыштын пикири ойлондурбай калды. Чөлкөмдөгү жана дүйнөдөгү геосаясий окуялардын өзгөрүүсүнө байланыштуу Кытай үчүн батыш мамлекеттеринин тынчсыздануусу анчалык деле маанилүү болбой калды.
Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш.
Менимче, уюмдун айрым катышуучуларына батышка каршы коалиция болуу деген нерсе жакпайт. Балким Кытай менен Орусия батышка каршы коалиция болууга каршы эместир. Бирок айрым Борбор Азия мамлекеттеринде батышка каршы болуу дегенде бир аз ыңгайсыздык жаралат. Мындан улам жыйында көшүк артында ар нерселер болушу мүмкүн. Биз карапайым адамдар катары окуган билдирүүлөрдүн артында көп талкуулар, талаш тартыштар болот. Ар бир сөз үчүн талкуу болушу мүмкүн. Анткени мунун баары чоң мааниге ээ жана уюм кайда баратканын көрсөтүп, ага мүчө мамлекеттердин пикирин дагы билдирет. Менин оюмча, уюмдун кээ бир мүчөлөрү аны батышка каршы блок катары көрсөткүсү келсе, башкалары аны авторитардык лидерлер чогулуп, өз пикирлери менен алмашып кетпегендей коопсуз аянтчы катары көргүсү
келет.
Бул биз жана дүйнө берүүсү болду. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун маанисин, дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү ордун, анын Кыргызстанга пайда зыянын түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан 5 июлдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну сунуштаган Санжар Иралиев, эфир пультунда Максат Акматжан уулу иштеди. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окууга чакырам жана социалдык медиадагы бардык платформалардагы баракчаларыбызга жазылып алсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз, комментарий жазыңыз жана макалаларды башкаларга бөлүшүңүз. Саламат калыңыз.